Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Alhamisi, tarehe 12 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands FM, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Kirumba, Radio Rakov Kiwanja, Radio Proge Bunia, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Mitume Kitale, Lule FM Malindi, Sayari Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, zoezi la utoaji chanjo kwa ajili ya COVID-19 laanza tena nchini Uganda baada ya dozi kuisha mwezi Juni, wakati baadhi ya wakazi wakisema kuwa kasi inahitaji kuongezwa ili kufikia viwango salama vya afya nchini.
Na katika ripoti nyingine, mkuu wa kundi lenye silaha la Oromo la OLA nchini Ethiopia, Kumza Diriba, asema kuwa wamefanya makubaliano ya kushirikiana na TPLF katika kukabiliana na serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Moto mkali unaoteketeza maeneo ya misitu kaskazini mwa Algeria umewaua watu 65, televisheni ya serikali imeripoti jana, wakati taifa hilo linapambana na moto mkali zaidi katika historia yake. Serikali ilipeleka jeshi kusaidia kuzima moto ambao umewaka zaidi katika mkoa wenye milima wa Kabili, na 28 miongoni mwa waliokufa ni wanajeshi. Rais Abdelmadjid Tebboune ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa na kusitisha shughuli zote za serikali ambazo hazihusiani na kuzima moto. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Paris itatuma ndege za kumwagia maji kwenye mkoa wa Kabili. Serikali ya Algeria imesema baadaye kwamba imefikia makubaliano na Umoja wa Ulaya kukodi ndege mbili za zimamoto. Ofisi ya waziri mkuu imesema ndege hizo ambazo zinaanza kufanya kazi Alhamisi hii zilitumiwa kwa kukabiliana na moto nchini Ugiriki. Mfalme wa Morocco Mohamed amesema wako tayari kupeleka ndege mbili na kwamba wanasubiri idhini ya viongozi wa Algeria kutekeleza ahadi hiyo, shirika la habari la serikali ya Morocco MAP limesema. Serikali ya Tanzania jana imelisimamisha gazeti la Nyumbani kwa kuchapisha kile ilichokiita habari ya uongo, ikisema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hatowania urais mwaka 2025. Ni gazeti la kwanza kusimamishwa katika uongozi wa Samia. Gazeti lililosimamishwa Uhuru linamilikiwa na chama tawala cha Mapinduzi CCM ambacho kimekuwa madarakani tangu mwaka 1961. Marufuku hiyo imejiri baada ya Uhuru kuandika Jumatano kwenye ukurasa wa mbele, sina nia ya kugombea urais mwaka 2025, Samia. Mkurugenzi wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, amesema katika taarifa, Rais Samia Suluhu Hassan hajawahi kusema habari yoyote kwamba hana nia ya kugombea urais mwaka 2025. Samia alichukua hatamu za uongozi mwezi Machi mwaka huu kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Mwezi Aprili alisema serikali itaviruhusu vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku na Magufuli kufanya tena kazi. Muda mfupi baadaye, maafisa walifafanua kwamba televisheni za mtandaoni ndizo zitanufaika na hatua hiyo, lakini magazeti yaliyopigwa marufuku yanaweza kuomba kusajiliwa tena kwa kupewa leseni zao. CCM imesema bodi ya Uhuru imewasimamisha kazi maafisa wakuu watatu wanaosimamia gazeti hilo pamoja na mkurugenzi mtendaji juu ya habari hiyo. Chama kinafanya uchunguzi kujua kilichotokea, katibu mkuu wa CCM Daniel Chongolo amewaambia waandishi wa habari. Msigu amesema marufuku hiyo itadumu siku 14 na gazeti la Uhuru linaweza kukata rufaa kwenye wizara ya habari. Kiongozi mmoja wa kundi lenye silaha nchini Ethiopia Jumatano amesema kuwa kundi lake limeingia makubaliano na vikosi vya Tigray kwa nia ya kuelekea kwenye mji mkuu wa taifa hilo, wakati ghasia zilizoanzia Tigray mwaka uliopita zikionekana kuenea kwenye maeneo mengine ya taifa hilo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kiongozi wa kundi la Oromo Liberation Army OLA Kumsa Diriba, ambaye pia anajulikana kama Jal Maruo, amesema kuwa suluhisho kwa sasa kwenye taifa hilo la pili lenye watu wengi barani Afrika ni kuzungumza lugha ambayo serikali kuu ilianzisha. Diriba amesema kuwa mashauriano yake na kundi la TPLF yalianza wiki kadhaa zilizopita baada ya Tigray kutoa pendekezo hilo. Ameongeza kusema kwamba wamekubaliana kushirikiana dhidi ya adui mmoja. Diriba pia amesema kuwa makundi mengine yenye silaha nchini humo yanaendelea kushauriana kwa lengo la kuunda muungano mmoja dhidi ya serikali ya Abiy. Msemaji wa TPLF Getachew Reda wiki iliyopita aliambia AP kwamba ni kweli walikuwa kwenye mashauriano na watu wengine kwa lengo la kufikia makubaliano fulani ya kisiasa bila kutoa maelezo zaidi. Hata hivyo hakuna tamko lolote lililotolewa kutoka ofisi ya waziri mkuu. Tangazo la kiongozi wa OLA limekuja siku moja tu baada ya waziri mkuu kutoa wito kwa wale ambao wangetaka kujiunga na jeshi la serikali ili kuangamiza TPLF. Taarifa hizo ni uthibitisho wa kuenea kwa kasi za Tigray zilizoanza Novemba mwaka jana baada ya mzozo wa kisiasa kati ya waziri mkuu Abiy Ahmed na viongozi wa Tigray ambao kwa karibu miongo mitatu walikuwa kwenye utawala wa taifa hilo. Tangu wakati huo maelfu ya watu wameuawa kwenye mapigano hayo wakati kukiwa na madai ya ubakaji, njaa na ukatili mwingine kutoka kwa watu wa kabila la Tigray.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nigeria itaondoa hivi karibuni marufuku iliyoweka kwa mtandao wa Twitter baada ya kusuluhisha baadhi ya tofauti na mtandao huo wa kijamii. Waziri wa habari Lai Mohammed amesema Jumatano. Serikali ya Nigeria ilisimamisha Twitter tarehe 4 Juni baada ya mtandao huo kuondoa ujumbe wa Rais Muhammadu Buhari ambao ulikuwa unatishia kuyaadhibu majimbo yanayotaka kujitenga. Baadhi ya makampuni ya mawasiliano baadaye yalifunga mtandao wa Twitter kwa watumiaji wa Nigeria. Marufuku kwa Twitter itaondolewa hivi karibuni wakati tunakaribia kufikia makubaliano kamili, Mohamed amewaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa baraza la mawaziri. Tumekubaliana kuhusu baadhi ya mambo, tunatumai katika siku chache au wiki zijazo tutakamilisha, ameongeza. Mohamed amesema swala moja ambalo halijatatuliwa ni ombi la Nigeria la kuitaka Twitter kufungua ofisi yake nchini humo. Amesema Twitter imekubaliana na hilo lakini imesema haitaweza kufanya hilo hadi ifikapo mwaka 2022. Hatua hiyo ya kuipiga marufuku Twitter ilishtumiwa na kampuni ya Twitter, mashirika ya kiraia ya Nigeria ambayo liishtaki serikali, watumiaji wengi wa mtandao huo kutoka Nigeria pamoja na serikali ya Marekani. Waasi wa Talibani Jumatano wameteka viwanja vya ndege vya mikoa ya Afghanistan ya Farah na Kunduz wakati wanaendelea kudhibiti maeneo mengi ya nchi, na zoezi la kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan likitarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Ripoti pia zinasema waasi hao walidhibiti kambi ya kijeshi ya Kunduz baada ya mamia wanajeshi wa serikali kujisalimisha kwao. Mbunge wa Afghanistan Shah Khan Sherzad amekiambia kituo cha televisheni cha nyumbani Tolo News kwamba uwanja wa ndege na kambi ya kijeshi huko Kunduz vimechukuliwa na Wataliban pamoja na vifaa vyote. Wataliban wanasema pia kwamba wanadhibiti kikamilifu miji mikuu 9 ya mikoa na wanakaribia kuiteka mingine. Kusonga mbele huko kwa hivi karibuni kwa Wataliban kunajiri siku moja baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kusafiri kwenye mji wa Mazar-i-Sharif kukusanya vikosi vinavyounga mkono serikali ili kulinda mji huo mkubwa zaidi kaskazini mwa Afghanistan. Ni kitovu muhimu cha kibiashara na njia ya biashara ya mpakani kati ya Afghanistan na majirani zake. Jeshi kuonekana kushindwa kwenye uwanja wa mapambano imempelekea rais Ghani kumfuta kazi mkuu wake wa majeshi Jumatano, na nafasi yake ikachukuliwa na kamanda wa kikosi maalum cha operesheni Jenerali Hibatullah Alizai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo, tunaelekea nchini Uganda ambapo zoezi tena limeanza la kutoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 baada ya kuishiwa na dozi mwezi Juni. Lakini hata kukiwa kumepungua watu ambao wanasita kuchukua chanjo hizo, wafanyakazi wa dharura wanasema kwamba kasi ya utoaji wa chanjo bado ni dogo sana. Halima Adhumani anaripoti kutoka Kampala, naye Sande Shomari anatusomea ripoti yake kamili.
Wafanyakazi wawili wa afya wanatumia meza moja inayohudumia mstari mrefu wa Uganda wanaosubiri kupokea dozi ya chanjo ya COVID-19. Wengi wamefika hapo kwa ajili ya chanjo hiyo yao ya pili na maafisa lazima waangalie taarifa zao kuona ikiwa wanastahili. Kawalia Paul, mwenye umri wa miaka 17, ni miongoni mwa wale waliosimama kwenye foleni wakati anasubiri kadi yake ithibitishwe na kutiwa muhuri. Ingawa hayuko kwenye orodha ya watu wa kipaumbele kwa chanjo, anaelezea kwa nini aliamua kwenda kuchanja.
Actually, my mom's boss succumbed to COVID. Every time he was all very protective.
Kweli bosi wa mama yangu alikufa na COVID. Kila wakati alikuwa anajilinda sana. Hakutaka kuzungumza na wewe akiwa hajavaa barakoa. Kwa hivyo nikasema ikiwa aliweza kuipata na wakati yeye ni daktari na mtu mkubwa, na je vipi kuhusu mimi? Kwa nini nisipate? Kwa sababu niliona virusi vipo karibu.
Orodha ya kipaumbele cha chanjo ni pamoja na walimu, wafanyakazi wa usalama, wafanyakazi wa afya, wazee ambao funuliwa kama watu zaidi ya miaka 50 na wale walio kati ya miaka 18 na 50 walio na matatizo ya kiafya. Mwisho wa Julai, maafisa wa Uganda walipokea chanjo zipatazo milioni 1.72 na wanatarajia kupata nyingine milioni 11 mwezi Septemba. Kasi ya chanjo bado ni ndogo. Kufikia sasa ni Waganda wapatao milioni 1.1 tu ndio wamepatiwa chanjo. Lakini maafisa wana matumaini kuwa Waganda hivi sasa wanahamia kupata chanjo hiyo na wamefungua vituo vya chanjo katika viwanja vya mji mkuu wa Kampala na uwanja wa taifa wa Nambole. Pius Okwethungu, msimamizi wa hospitali ya Nambole, anasema wanaona idadi kubwa ya watu katika uwanja huo. Anatabiri lengo la kuchanja watu 10,000 katika wiki hii litazidi.
We are having this activity starting today. In the next 5 days we'll be able to attend to all these clients that we are looking for.
Tunafanya shughuli hii kuanzia leo katika siku 5 zijazo kuweza kuwahudumia wateja hawa wote ambao tunatafuta. Lakini pamoja na mwitikio ambao tunaona, tunakadiria kwamba kwa kweli tunapaswa kuweza kuzidi hiyo. Na uzuri ni kwamba chanjo zipo na tunapaswa kuwa na uwezo wa kutoa huduma kwa watu.
Mpango wa chanjo unaongeza matumaini kwamba mamlaka itaondoa vizuizi kwa shule, usafirishaji wa umma na taasisi za kidini zilizowekwa mwezi uliopita wakati wa wimbi jipya la virusi vya corona. Otieno Leonard, mwalimu wa shule ya upili, hatarajii kuona vituo vya elimu vinafunguliwa tena wakati wote hivi karibuni.
I don't think so. I really feel given the pace at which they're vaccinating, it is going to take us way longer.
Sidhani hivyo. Inahisi kweli kutokana na kasi ambao wanatoa chanjo inachukua muda mrefu kutuweka katika hali ambao tunaweza kuita ya kawaida. Kwa hivyo kwa sasa sina matumaini kwamba watafungua hivi karibuni.
Wizara ya Afya inasema karibu watoto milioni 7 watahitaji kupatiwa chanjo kabla ya masomo kuanza tena.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mwangaza na Radio Malaika huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Mwenzangu Patrick Nduima anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, serikali ya kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko imelipiza kisasi kwa vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani kwa kuiomba Washington kupunguza wafanyakazi wake wa ubalozi mjini Minsk hadi watu 5 ifikapo tarehe mosi Septemba. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Belarus Anatol Glaz amesema katika mahojiano ambayo yamewekwa kwenye tuvuti ya wizara hiyo Agosti 11 kwamba Minsk pia imebatilisha idhini yake ya kuteuliwa kwa Julie Fischer kama balozi wa Marekani nchini Belarus. Kwa kuzingatia kwamba Belarus haina tena uaminifu kwa utawala wa sasa wa Marekani, tunasimamisha ushirikiano katika miradi yote mipya, misaada na mipango inayoratibiwa na serikali ya Marekani hadi uaminifu huo utakaporejea, Glaz amesema, akiongeza kuwa Minsk itakuwa na haki ya kutangaza hatua za ziada katika siku zijazo. Fischer, balozi wa kwanza wa Marekani nchini Belarus tangu mwaka 2008, aliidhinishwa na baraza la seneti la Marekani tangu Disemba mwaka 2020, lakini hakuweza kuchukua wadhifa wake mjini Minsk kwa sababu serikali ya Belarus ilimnyima visa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani CDC Jumatano kimewasihi wanawake wajawazito na wanawake waliopata ujauzito hivi karibuni kupata chanjo ya COVID-19, kikisema kuna ushahidi wa kutosha kwamba chanjo hiyo ina faida kubwa kuliko madhara. Katika taarifa kwenye tovuti yake, CDC imesema watu wote, watoto wenye umri wa miaka 12 na zaidi, pamoja na wanawake wajawazito, wanaonyonyesha na wale wanaojaribu kupata ujauzito, wanatakiwa kupata chanjo za COVID-19. CDC imetaja utafiti uliofanywa kwa wanyama waliopata chanjo ya Moderna, Pfizer na Johnson & Johnson kabla ya ujauzito na wakati wa ujauzito, na hakuna hoja za usalama wa kiafya zilizoonekana katika wanyama wajawazito au watoto wa wanyama hao. Idara hiyo imekagua pia takwimu mpya za usalama wa chanjo kwa wanawake 2500 na imeonyesha kuwa hakuna hatari kubwa za kuathirika kwa mimba kwa wale waliopata angalau dozi moja ya chanjo ya Pfizer au Moderna kabla ya wiki 20 za ujauzito.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Baraza la Seneti la Marekani limepitisha mswada utakaoruhusu serikali kuu kutumia matrilioni ya dola kukarabati miundombinu kote nchini, ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege, njia za reli, madaraja, barabara, miongoni mwa vingine. Hatua hiyo inaendana na mapendekezo aliyofanya Rais Joe Biden wakati wa kampeni zake, na kwa hivyo ukionekana kuwa ushindi mkubwa kwenye utawala wake. Kufuatia hatua hiyo, mwenzetu Idli Gongo amefanya mahojiano na Daktari Timothy Sedera ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani. Kwanza kabisa akitaka kujua kwa nini mradi huu ni muhimu ilhali Marekani ni nchi iliyoendelea.
Jambo la muhimu kwanza kuzingatia ni vile pale Rais Biden alipokuwa katika uchaguzi akaahidi ya kwamba angependa kuleta maendeleo mapya na pia kuimarisha Marekani iwe Marekani mpya. Kwanza sababu kuu ni kwamba ukiangalia katika hali ya usafiri, kweli Marekani na barabara kubwa, mambo mazuri, lakini upande ule mwingine ukilinganisha na nchi ya Uchina, pengine Uingereza na kwingineko, wana usafiri unaoboresha zaidi kuliko ule wa hapa Marekani. Kwa hivyo naona kwamba pengine wanataka kukuza uchumi pia, na pia kuwe na mawasiliano ya haraka, uwepesi, na pengine kuboresha pia maisha ya wananchi wale wanaoishi kule ndani ndani.
Lakini suala hili limekuwa na mvutano mkubwa sana ndani ya mabunge ya Marekani, yani baraza la Senate, halikadhalika kule kwenye baraza la wawakilishi. Lakini kile ambacho tunachokiona hivi sasa, kama vile kuna watu wanaona kama suala hili ni la kisiasa. Kwako wewe, suala hili ni la kisiasa au ni suala ambalo ni la muhimu kwa mazingira ya Marekani?
Ama kweli jambo hili ni siasa, na pia wengine wangali wanazingatia Marekani idumu katika sehemu ama ile hali iliyopo kwa sasa. Lakini ukiangalia wanaotaka maendeleo ni kwa sababu wanataka Marekani ilingane na nchi zingine. Kwa mfano, ukichukua hali ya usafiri wa kutumia reli, pengine viwanja vya ndege, na pengine wanataka kila kitu kiwe sawa, Marekani iongoze duniani.
Na kile ambacho sasa tunakiona kwa swali hili ambalo limekuwa kwa namna moja ama nyingine likiwa na mvutano mkubwa kati ya wa Republican na wa Democrat, fedha hizi zitashughulika vipi, hasa kuzingatia kwamba bado kuna majimbo mbalimbali ambayo yenyewe yana bajeti zake?
Kila jimbo Marekani linajisimamia, lina bajeti yake, lina uongozi wake, kuna yale maendelezo ambayo wangependa. Kwa hivyo wanapochukua pesa kutoka kwa serikali kuu, ni kumaanisha ya kwamba sasa serikali itaingilia kuwatawala na pengine kuangalia kama zile pesa zinatumika kisawa. Lakini upande ule mwingine ni kwamba kuna wale ambao wanataka hawataki waambiwe kile watakachofanya ama kujilinganisha na majimbo mengine.
Utekelezaji wake huu, maana bado kuna mjadala kwamba je, Rais Joe Biden ataendelea kubakia madarakani au ataamua kuachana na hatua ya kugombania muhula wa pili wa urais, wengine wakihofia hali yake ya umri mkubwa.
Siasa za bwana Biden ni kuendeleza kuleta maendeleo, kuleta mabadiliko, na pia ukumbuke ya kwamba ni kuongeza kodi. Majimbo yatapata kodi zaidi na pia serikali itapata kutoza kodi zaidi. Kwa hivyo ni mapato, ni aina ya biashara fulani ambapo itaweza kujilipa, maanake watu wakipandishiwa kodi ndio watakaodhamini miradi hii.
Ni Daktari Timothy Sedera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nigeria imesema kwamba itaangalia uhusiano wake wa kidiplomasia na Indonesia, ikiwa ni mojawapo ya hatua za kuchukua baada ya mwanadiplomasia wa Nigeria kutotendewa vyema huko nchini Indonesia. Balozi mdogo wa Nigeria mjini Jakarta alikamatwa nje ya ubalozi wake na kudhalilishwa na maafisa wa uhamiaji wa Indonesia, wakiripotiwa kuwa walikuwa wanatafuta wahamiaji haramu katika mitaa ya Jakarta. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohekne, anatuarifu zaidi.
Mwanadiplomasia huyo wa Nigeria alidalilishwa na kuumizwa kimwili na maafisa wa Indonesia, licha ya kujaribu kuwaonyesha maafisa hao kuwa ana maumivu makali, lakini hakuna aliyejali kilio chake. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Geoffrey Onyema, alifanya mazungumzo na balozi wa Indonesia nchini Nigeria kueleza kutofurahishwa na kitendo ambacho alifanyiwa mwanadiplomasia wa Nigeria. Waziri Onyema aliwaeleza waandishi wa habari kwamba sehemu ya hatua itakayochukuliwa kupinga kitendo cha Indonesia itakuwa kupitia uhusiano kati ya Abuja na Jakarta.
We have decided to recall our ambassador in Indonesia and decide next steps to take, including a review of our relations with Indonesia. We have also requested the Indonesian government to take appropriate sanctions against the immigration officials that were involved in this act of brazen criminality.
Daktari Ruben Abati, mchambuzi wa mambo ya umma, anasema mwanadiplomasia huyo angeweza kupata madhara makubwa kama asingekuwa mwanadiplomasia, hasa katika swala la matibabu.
This looks like a George Floyd situation, except that the gentleman did not die in the process. He was saying, "My neck, I cannot breathe." This man could have died, and the Indonesians should be reminded that at the heart of diplomacy is reciprocal action. How would they feel if an Indonesian embassy official is grabbed on the streets of Nigeria and treated in this manner? This cannot be a standard procedure as to how to treat foreigners.
Akichangia maoni katika mazungumzo juu ya tukio hilo, mwandishi wa habari pia mchambuzi wa mambo ya kimataifa Rufai Useni alisema kuna Wanigeria wengi sana ambao wanatendwa vibaya kwingineko nje ya Nigeria, katika mataifa ambayo huwa wanakuwa wanasita kuwapa heshima kama inavyostahili kwa kila binadamu.
This is what Nigeria has become. The fact that our diplomats are not being respected. The fact that a lot of Nigerians are killed every day in Indonesia, Malaysia, and every part of the world. This is the sad reality of this same country that on independence had a lot of potential, but it has become a laughingstock. The only reason why they can do this is because of the current situation we are in as a country.
Wakati swala hili linaendelea kuzungumzwa, mamlaka ya Indonesia imeomba msamaha kwa Abuja, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka maafisa wanaohusika katika tukio hilo kwa ubalozi wa Nigeria ili waomba msamaha. Je, hiyo itaweza kuleta usuluhisho wa kudumu? Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, hebu kwanza tupate muhtasari wa habari.
Moto mkali unaoteketeza maeneo ya misitu kaskazini mwa Algeria umewaua watu 65, televisheni ya serikali imeripoti jana, wakati taifa hilo linapambana na moto mkali zaidi katika historia yake. Serikali ya Tanzania jana imelisimamisha gazeti la Nyumbani kwa kuchapisha kile lilichokiita habari ya uongo, ikisema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hatuwania uraisi mwaka 2025. Ni gazeti la kwanza kusimamishwa katika uongozi wa Samia. Gazeti lililosimamishwa Uhuru linamilikiwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, ambacho kimekuwa madarakani tangu mwaka 1961. Kiongozi mmoja wa kundi lenye silaha nchini Ethiopia Jumatano amesema kuwa kundi lake limeingia makubaliano na vikosi vya Tigray kwa nia ya kuelekea kwenye mji mkuu wa taifa hilo wakati ghasia zilizoanzia Tigray mwaka uliopita zikionekana kuenea kwenye maeneo mengine ya taifa hilo. Nigeria itaondoa hivi karibuni marufuku iliyoweka kwa mtandao wa Twitter baada ya kusuluhisha baadhi ya tofauti na mtandao huo wa kijamii, waziri wa habari Lai Mohammed amesema Jumatano. Waasi wa Taliban Jumatano wameteka viwanja vya ndege vya mikoa ya Afghanistan ya Farah na Kunduz wakati wanaendelea kudhibiti maeneo mengi ya nchi, na zoezi la kuwaondoa wanajeshi wa Marekani chini ya Afghanistan likitarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Serikali ya kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko imelipiza kisasi kwa vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani kwa kuiomba Washington kupunguza wafanyakazi wake wa ubalozi mjini Minsk hadi watu watano ifikapo tarehe mosi Septemba.
Hapo basi ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduwimana, pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani pamoja na wachunguzi wengi wa kimataifa wa haki za binadamu wamekemea matumizi ya nguvu kupita kiasi na mamlaka dhidi ya waandamanaji wa amani katika mkoa wa Khuzestan nchini Iran. Katikati ya Julai, waandamanaji waliingia mitaani katika jimbo lenye utajiri wa mafuta, makazi ya watu walio wachache wa Ahwaz Arabu wa nchini Iran. Kufuatia ukame wa muda mrefu, walikuwa wakipinga uhaba wa maji kutokana na kupitishwa bomba la maji kwenda majimbo jirani, uchimbaji mafuta ambao ulivuruga usambazaji wa maji na usimamizi mbaya unaofanywa na mamlaka za serikali. Kulingana na ripoti tofauti, waandamanaji walikumbana na ukatili. Amnesty International ilisema picha za video zikiambatana na maelezo kutoka kwenye eneo zinaeleza kuwa vikosi vya usalama vilitumia silaha zilizosababisha vifo na gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji. Vifo vinane viliripotiwa katika miji tofauti, huku darzeni ya watu kukamatwa. Idadi kamili bado haijajulikana na huenda iko juu zaidi. Akinukuu ripoti za kughadhabishwa kwamba vikosi vya usalama viliofyatulia risasi waandamanaji, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alilani matumizi ya ghasia dhidi ya waandamanaji wa amani. Tunaunga mkono haki za Wairan kujumuika kwa amani na kujieleza bila ya hofu ya vurugu, kuwekwa kizuizini na vikosi vya usalama. Tunafuatilia pia ripoti za kusitishwa kwa mitandao katika eneo hili, alisema. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet aliisii serikali ya Iran kushughulikia shida ya maji badala ya kukabiliana na waandamanaji kutokana na vurugu. Kupigwa risasi na kukamatwa watu utaongeza tu hasira zao na kukata tamaa, alisema. Baada ya majaribio ya vurugu ya mamlaka ya Iran kukandamiza watu huko Khuzestan, maandamano yalienea katika maeneo mengine nchini Iran pamoja na miji kama Tehran, Tabriz na Karaji, na nyimbo za hatutaki jamhuri ya Kiislamu na kifo kwa dikteta ziliripotiwa. Katika taarifa yake, msemaji Price alisema kuwa ingawa maandamano nchini Iran yanaweza kuwa yamechochewa na uhaba wa maji, watu wa Iran hivi sasa wanaangazia sio tu mahitaji yao ambayo hayajatimizwa, lakini pia matakwa yao ambayo hayajatimizwa ya kuheshimu haki za binadamu, haki ambazo watu binafsi duniani wanastahili. Tunahimiza serikali ya Iran kuwaruhusu raia wake kutumia haki yao ya uhuru wa kujieleza na kupata habari kwa uhuru pamoja na kupitia mtandao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.